Bueno, bienvenidas a este último encuentro de encontrarme, esta cita con cada una consigo misma, ainda que aquí nos podemos ver, podemos hablar, pero realmente a propuesta es que yo venga aquí a encontrarme conmigo misma, a ver qué hay en mí, a ver qué me pasa cuando voy al cuerpo. Antes de continuar, Cris, no sé si puedes silenciar, porfa, menos a mí, para que no entren ruidos por ahí, por detrás. Vamos a recapitular, hicimos el primer encuentro en donde falábamos de soltar o estrés, ¿no? E invitábamos vos un poco a tomar conciencia primero de si hay estrés, porque comentábamos que esta doenza, vamos a llamar así, tiene muchas formas de aparecer y no siempre es aquella que nos va a ir corriendo de un lado a otro, ¿no? Entonces era este tomar conciencia y aprovechar para ir al cuerpo a soltar esto que puede haber que nos esté angustiando o trayendo algo de ansiedad o cualquiera de los otros múltiples efectos del estrés. No, segundo encuentro. Falamos do autocuidado, da importancia de non solamente ser consciente de como estou, sino facer algo para estar mellor, facer algo para prestarme atención, facer algo para cuidarme, como establecendo de novas prioridades, e tendo en conta que eu hei de ser unha prioridade para min. Porque aquilo que cultivo en mí, luego también lo voy a poder compartir de mejor calidad de cosas más. E hoxe facíamos no cartaz una propuesta de ir en busca do entusiasmo y da motivación. Que esto es lo que nos entendemos que es un poco a brúxula da vida en xeral. Allí donde hay entusiasmo, por ahí es por donde nos toca ir. E claro, hai unha tendencia a pensar que a motivación ou que o entusiasmo, ou sobre todo que o entusiasmo é unha cousa que o que ten que aparecer así, entón pasámonos a vida esperando a que apareza, ou que o temos que traballar, que hai que como que xeneralo de alguna forma. A nosa experiencia e a nosa observación lévanos a pensar unha idea un pouco diferente. Máis ben que a motivación e o entusiasmo é algo que eu creo que está na vida e que o problema está en que me impide que aparezca. O estrés, evidentemente, impídeme que aparezca o entusiasmo, pero tamén un montón de cousas, tensións que nos gardamos, problemas que non resolvemos, todas estas cuestións que as vamos deixando como pa luego, pa luego, pa luego, que van ocupando un sitio, inda que nos parezca va a ser un importante, pero van ocupando un sitio na nosa mente que impide que logo se vean estas cousas. Cando nos facemos as xornadas de centramento, as persoas que xa viñestes e que viñestes de forma repetida, fustes capaces de ver cómo en vos mesmas se manifestaba un proceso en donde se iban liberando barreiras, en donde había como una coraza exterior que se iba como sacando, ¿no? Hasta que nos íbamos liberando. Esto no solamente permite que salga, que aflore o no su potencial hacia afuera, sino que no, también nos permite recibir cosas del exterior que no estábamos podiendo recibir. Por poner un ejemplo, las personas que aquí vos voy viendo a cara y más o menos sabemos por dónde vivimos, todas tenemos cerca, tenemos un acceso más o menos rápido a naturaleza, o son dos paxaros, o son da auga. Y no sé si vos parastes a observar si na vosa vida hubo alguna época na que non percibíades estos sonidos ou non lle prestabades atención. o sonido da auga, o sonido dos paxaros, a ese aire fresco, a ese contacto co verde, co natural, coas árbores. Realmente están aí todo o tempo. Pero que é o que fai que eu poida sentir ese sonido? Mirade o que me sucede, as que me estades vendo, que me escoite non o verá, pero que me ve. En canto eu me conecto co sonido dos paxaros, xa se debuxa un sorriso en min. Isto sucede cada vez que o escoito, pero non todos os días da miña vida que eu saín á rúa ou saín ao meu balcón me pasou, porque houve moitos días que, aínda que estaban aí, non os podía escoitar. Entón, esa alegría que a mí me dá escoitar o son dos paxaros, depende do son dos paxaros ou depende de que eu permita que chegue a min o son dos paxaros? Non solamente é estar no lugar correcto, sino que é tamén soltar as barreiras que me impiden conectarme con isto. Por eso, desde a miña experiencia, o entusiasmo e a motivación é algo que aparece cando eu retiro esas barreiras e me permito conectarme co que xa me rodea, co que xa hai, e permito que salga tamén de min. Ten moito que ver co de dentro, moitísimo, porque cada vez que eu me conecto coa miña esencia, a sensación de alegría auténtica, que non é a alegría da euforia, sino que é unha alegría que asinto dentro, que nace dentro, esa conexión permite que afloren cousas de min. Permite que o meu potencial, aquelo para o que eu vim a este mundo, se empece a manifestar desde pequenas cousas. Nos nos talleres xa sabedes que o facemos a través dun movimento, a través do xogo, a través de unha expresión artística, e isto permítenos vivir unha sensación, permítenos activar ese potencial que logo vamos manifestando na vida. Isto sucede porque elimino os obstáculos. Cando eu son capaz de conectarme con isto, de maneira, vamos a dicilo así, máxica, que non o é, é máxica porque non nos paramos a comprender de onde ven isto, non? Entón parece que é algo que o fixo a maxia, non o fixo a maxia, fixeno eu. Empezo a, na miña vida, moverme de unha maneira distinta. Empezo a ter máis facilidade para certas cousas, empezo a ter como máis ilusión. Empezo a camiñar de unha maneira distinta, empezo a percibir cousas distintas do meu entorno que non estaba percibindo. Tamén empezo a percibir cousas que ao mellor non me gustan e me alonxan desa sensación. Empezo a poñerlle límites, ¿sí? Porque digo, ui, agora que provei estas mieles, agora non quero nada que me separe de esta sensación. Entón, se cadra, esta volve a ser como a cúspide da pirámide, e ten moito sentido cando eu falo da pirámide emocional. Sempre digo que a alegría, que é o que está na cúspide, e que ten moito que ver coa motivación e o entusiasmo, non é algo que se traballa en sí, sino que o que traballamos é todo o que hai debaixo, todo o que a sostén. Traballamos a seguridade, traballamos a aceptación, traballamos a xustiza, traballamos o recoñecemento, traballamos esos espacios seguros nos que poder ser unha mesma, e aparece esa alegría maravillosa, e aparece ese entusiasmo, e aparecen as ganas, ¿no? De facer cousas, a motivación, porque lle encontramos un sentido a estar aquí, un sentido ao que facemos. E a veces o sentido é o propio placer. Que isto sería outro melón para outro día, ¿no? Porque parece que o que facemos parece que ten que ter unha utilidade práctica para os demais. E facer algo solo por placer é como, ui, ui, a ver, a ver. Sin darnos conta de que se eu son capaz de facer algo polo simple placer de facelo, isto vaime a aportar tanto que logo eu vou a ser realmente máis útil tamén para a sociedade, non? Pero sin abrir ese melón, a nosa proposta de hoxe é a de que nos vai a traer Cris, la explicará, propoñer un movimento para moverme por o placer de moverme. Non hai un obxectivo máis alá. E tamén, para que vexades, as persoas que vides aos talleres, cantidad de veces logo nos decides. E iso que ahora non está María, que me dixo que non podía entrar, pero Anabel vai a saber por que o digo. Esto de... Pois puxe música e puxeme a bailar. Se me ven os veciños, verdad? Esta capacidade de... Eu veño aquí e non sei nada desta ferramenta, non a utilicei nunca na miña vida, veño aquí, pues, fago ese taller, paso mo ben, si, xogamos, si, bailamos, tal, pero logo sucede algo, que cando eu estou na miña casa e teño a necesidade de conectarme con esa sensación, resulta que o meu corpo sabe que a sabe fabricar. Entón, que fai? Ir ao recurso, a poñer a música e a permitir que esa música entre, porque mira, de música temos acceso a ela moitísimas veces. De feito, as músicas que Cris ten para hoxe son músicas que non están nada rebuscadas, non son extrañas, seguramente as vades a coñecer todas. Son músicas que saen na radio cando vamos no coche. Pero se eu vou coa barreira, esa música chega hasta onde chega. Pero se eu me permito traballarme para poder abrir un pouco máis e permitir que a música entre, a música vai a facer un traballo distinto. E como dos paxariños, podo ignoralos, podo, bueno, saber que están aí ou podo permitir que me dibuxen un sorriso na cara. A música é medicina en sí, pero nos temos que permitirlle entrar para que faga o seu traballo. E isto é algo que se aprende. Non se vive igual, eu non sei, Cris, a ti che pasou o mismo, pero eu cando estaba facendo a formación de ludo corporal, chegou un momento en que decíamos mi má, o sea, como eu vai a unha discoteca agora, o que pode pasar aí? Porque métome de tal maneira dentro da música e permito que faga tantas cousas en min, síntome tan libre á hora de moverme e conéctome tanto co disfrute, que digo cheo que me poño nunha discoteca e a xente queda mira pa min. A discoteca non fun, pero a festa sí. E iso pasou. Pero eu, eso sí que o ignorei, porque cando unha está en unha mesma e está sendo capaz de estar presente en ese momento, o resto, se hai miradas, se non as hai, non ten absolutamente interés ningún. Entón, permitirnos que a vibración da música entre en nós vai nos a permitir sanarnos de alguna forma e tamén nos vai a poder conectar con aquilo que trae a música. Se a música é unha música alegre, se é unha música entusiasta, eu podo cambiar o meu estado de ánimo por escoitar, pero non só por escoitar, ollo, que isto é moi importante, por mover esa música. E isto é clave. Nos facemos terapia corporal expresiva, é unha terapia, é movimento terapéutico. Eu sei que hai veces que estamos así como, buah, entonces e Cris pon unha música aí de que lo flipas, no? E dinos, ai, imagina que unha suave chuvia cae sobre ti, no? Por exemplo, e non estamos aí como, buah, a nosa fantasía sentindo esa chuvia ou esa cascada, ese non sei que, quietas como jarabullos. Porque estamos na nosa imaginación. Isto, claro, isto ten un impacto, isto danos unha sensación maravillosa. Pero ollo, que isto se multiplica por, non sei, por moitos cando integro o movimento. Cando o meu movimento escenifica iso que está pasando, entón sinto a chuvia, entón fago, hai un movimento que está integrando esa imaxe que eu teño na miña mente, que ten un poder, o movimento, se vai en coherencia esa imaxe, está multiplicando por moito o seu efecto. Entón, invito vos a que tanto hoxe na experiencia que vos propoña Cris, como se hacen esas grabacións en calquera momento que a vos apeteza podedes acceder ao enlace, si polo que sexa o enlace que tendes caduca, porque isto pode pasar, que saibades que na web de Cris xa está subido e na miña estará en poucos días. O sea que sempre vades a poder acceder a estas grabacións, poñelas, e propoñovos que experimentedes isto, que experimentedes a movelo de maneira distinta cada vez e a ver que pasa, a ver se as sensacións son diferentes tamén e tamén que poidades observar, vale, esta música. Pois logo vos, sin a nosa grabación, moi ben, voume a poñer un tema musical, o que sexa, o que salga, o que me pida o corpo, o que me poña a aplicación, da igual. Esta observación de, vale, pois vou a mover, porque mover é crucial, vou a mover esta música, a ver con que me conecta. E que poidas observar, non? E ver que che trae ese movimento, que che trae ese sonido, que che trae esa vibración. E isto, por suposto, podes elevar a calquera outra parte, porque música sí é o que sona no Spotify, pero música tamén é o sonido dos paxaros, música tamén é o son da auga, música tamén é o rebumbio de unha cidade. A música son moitas cousas. Este exercicio de escoito, sinto que me trae e vai a haber unhas músicas, vai a haber uns sonidos que me traigan entusiasmo e vai a haber outros que me traigan outras cousas. E eu logo vou a poder facer algo que nas idades que nos temos, creo que xa nos toca, que é elixir. Que quero que haxa na miña vida? De que vibración eu me quero alimentar? E con esta pregunta que lle deixo así no aire, para quen a queira recoller, invito a Cris a que entre aquí a comentarnos. Cris, cando queiras.
Bueno, antes de empezar a parte práctica, simplemente facer un inciso da parte técnica que estabas comentando, non? Que na miña web xa están subidos os enlaces das dúas sesións anteriores, que no correo que vos enviemos co enlace desta sesión xa poñerei as dúas páxinas web para que o teñades aí como recurso para cando o necesitedes. Entón, simplemente añadir isto antes de empezar, que o teredes todos no correo. Bueno, recollendo un pouco o que comentabas, a proposta de hoxe non ten tanta visualización como semanas anteriores, sino simplemente vai haber como varias consignas. Poñovos un exemplo, non? Pois empeza a mover a túa cadera e móvete desde aí. Pois simplemente é pois eso, que os movementos que vayas facendo que nazcan desde a túa cadera. Así, pois, distintas partes do corpo. Entonces, a proposta de hoxe é que permitas entrar esa música en ti e que te movas como necesites. Non vai haber estas visualizacións que comentábamos, vale? Entonces, simplemente atención na música, no teu corpo, é o que che ocurre, que che pasa mentras estás movéndote. Nada máis, simplemente isto. Entonces, vamos a facer, antes de nada, unha proba de sonido para asegurar que todo este correcto. Este tema empeza baixiño, pero vai subindo. Escoítase ben. Vaya, a ti que non estás silenciada, escoitas ben? Sí?
Sí.
Perfecto. Pois entonces, cando queirades, idevos poñendo en pé, busca un espacio para moverte.
Vamos a darle a bendida a Dionisio, que o espírito dionisíaco entre en nós para conectarnos con esta alegría do disfrute, do placer, porque sí, por disfrutar.
Memory Asegúrate que ao estirar os brazos non tropezas con nada. E cando queiras, vai pechando os ollos. Leva atención a túa respiración e ao teu corpo. E comeza a moverte. Suavemente, pouco a pouco. Simplemente polo placer de moverte. Agora, flexiona lixeiramente as túas rodillas. Permite que este ritmo entre en ti e móvete desde aí.
Llevo un tiempo que no descanso, que como poco cuesta sonreír. He pasado por el aro y he hecho cosas que no me hacen feliz. Tengo la bandeja llena de peticiones, de mil favores, y absolutamente nadie pregunta por mí. Lo pienso y me enciendo un incienso y despliego todo el arsenal de velas. Me paro, respiro, sonrío, me fío, descorcho una botella. Si elijo ser mi prioridad, no es cuestión de egoísmo. El tiempo de calidad parte dedicado a uno mismo. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Quien bien me quiere lo va a comprender. Yo no nací solo pa' complacer. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Si quiero mejorar el mundo, primero voy a mimarme yo. Con ropa a la moda, me he puesto muy mona pa' gustarme a mí. He comprado un ramito de rosas y nerviosa me he pedido salir. Tengo la cabeza llena de mil razones que me aseguran que el amor más verdadero está más cerca de lo que creo. Ay, qué tontería, María, si te quedas sola pa' toda la vida. Vistiendo los santos con cientos de gatos, llorando sin compañía. Si elijo ser mi prioridad, no es cuestión de egoísmo. El tiempo de calidad, parte dedicado a uno mismo. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Quien bien me quiere lo va a comprender. Yo no nací solo pa' complacer. Y si no me sale del corazón, mejorar el mundo, primero voy a mimarme yo.
me sale del corazón. Voy a aprender a decir que no. Quien bien me quiere lo va a comprender. Yo no nací solo pa' complacer. Y si no me sale del corazón,
empieza pouco a pouco a mover a túa cadeira e permite que todos os teus movimentos nazcan dende aí. Vai subindo o movimento a túa cintura e o teu tronco e móvete desde aí. Recorda fechar os teus ollos para que poidas prestar máis atención ao teu corpo.
Makes you happy when you're down. Ooh, oh, oh, oh. Ooh, oh, oh.
E así o sintes, abre os teus brazos e móvete a donde te leve a música.
Todo en la vida se acaba, lo bueno y lo malo son días que pasan. Confía en tu fuerza, recuerda los mares que ya aprendiste a navegar. Tú sabes, tú puedes, tú vales, lo canta la tierra que pisa en tus pies. Dejar que se muera lo viejo es dar la mano a tu miedo a caer. Deja que te duela lo que tengas que doler, que eso que te inunda el pecho no se puede retener. No encierres la vida que corre por debajo de tu piel. Deja que pase el invierno. El coraje que siempre derramas, ojalá te lo dedicaras. Ojalá verte como una niña cosiéndole plumas de viento a sus alas, solo para ti, solo para ti. Te quiero si dices que sí, te quiero si vienes conmigo y te quiero si vuelves a ti. Te quiero aunque a ratos te olvides, te quiero aunque vuelvas a huir. Ya casi te veo ofreciéndote el hogar que regalas por ahí.
Y ahora muévete como necesites.
Yo venía a decirte que bailaras a mi lado, que esta noche estás tan guapa, yo estoy más guapo callado. Lo siento, no sabía que ya había quien se muera por ti. Pero no me compadezcas porque asumo la derrota. Y es que tú eres tan perfecta, yo solo un perfecto idiota que se vuelve tan pequeño, diminuto, casi nada. Bailando, bailando.
Pois o samba está animado. O que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu é samba de preto velho, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Pum tem pum tem ticundi bunda, zumba da zumba da bodumba yurunde ya la la ya ya ya, minha ninha moninha ninha, para um pac chupa, para um pac chupa, chupa 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 chupa. Nye 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 nya nyo nya 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 mo nya na no na mo na na di no de ba nya nya nya. Oh, oh ariara yo, oba 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 ma nya 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 nya.
Non pares de golpe o movimento, vai baixando pouco a pouco. E tómate uns segundos para observar como está o teu corpo agora e como está a tua enerxía. Cando este ben para ti, volvemos a encontrarnos na pantalla. Bueno.
Que subidón.
¿Qué tal? ¿Cómo estades? ¿Alguén lle apetece compartir? Si quere elaborar un pouquinho, si non, por iso unha palabra de como estás, como te vas?
Hello.
Hola.
Hello.
Hello. Muy bien, qué guai, qué guai. Encantou unha música toda diferente. Gustoume moito. Jo, metime un mogollón, nela, qué guai. Molou moito. E nada, simplemente sinto a enerxía toda como por todas partes. Así, por todo, por todo, por todo. É moi ben, é ese estado de... Así xa, perfecto. Quero estar así sempre.
Pues mira, qué fácil, nada, coges la lista
Claro.
y listo.
Muy bien.
Que venga, un gusto
Gracias.
verte, un gusto verte mover risa. De verdad que
Gracias.
sí, de verdad que sí. Si te apetece, ya que estás ahí, si te apetece una frasecilla para ti que ya conoces un poco más esta herramienta,
Sí.
si te apetece compartir algo de. Pues de que eche trouxo ou de, bueno, algo. Ou para que che sirve, ou bueno, non sei, o que te apeteza compartir.
Unha frase, non sei se me vai salir unha frase, pero bueno,
Bueno.
que me chamou moito a atención as diferentes partes o que sentín mentras estaba nas diferentes partes, sobre todo nas rodillas. Pero que cada parte era diferente. O sea, chamaba moita atención eso, esa diferencia. É que
Esto
nas
no de
rodillas,
hoxe,
por...
¿no?
¿Cómo? O de
Esto no
hoxe.
de
Pero
hoxe.
bueno, en general, dice en general.
Sí, claro, como ti xa
En
fixeches
general,
talleres, como xa conoces un pouco máis,
sí,
por
bueno,
eso.
eu penso que estes talleres sirvo moitísimo para darnos conta de quen somos e o que sentimos, porque aínda que a veces eu que me parece que miro moito para dentro, aínda así doume conta de que non realmente, que a veces aparece unha sorpresa por aí en plan, anda, isto non está relajado, a mí pareceme que sí, pero non, non está relajado. Entonces, facerte consciente que a consciencia é esa do corpo. E de a alegría que podes chegar ou non ter que vivir nese estado de tensión que é o ruído mental, parar o ruído mental e usar a enerxía para outra cousa. É o que decías antes, o de falar. Espera, acabo de despistar agora mesmísimo nesta línea. Bueno, non importa. Quero dicir, en general, simplemente o de vir a un que me dou moito conta de que cando eu estou ben, e o que me rodea é increíble o ben que funciona. Ah, o do esforzo, o de que sempre pensemos que o esforzo é a maneira de conseguir as cousas, que cando sintes placer é como se non estuveras facendo todo o posible. E a min iso é que me encanta, encántame o feito de saber que non ten que ser así, que non fai falta matarse no intento, sabes? Que deixar ser, que é algo que se traballa moito, non? Nos talleres, o deixar de ser, pareceme increíblemente genial, o sea, mellor e máis efectivo. E xa está, creo.
Qué bien.
Gracias.
Qué bien,
Gracias a
gracias.
ti.
Tenemos por ahí micros abiertos. Anabel, creo que Abreu o micro.
Sí. Eu casi digo tamén como Isa, tamén descubrín aí dúas partes do corpo, a dereita tira moi ben, a esquerda está como máis relaxada, máis aí, digo, ostras, será porque o lado do corazón, ti por onde? Pero moi ben, sentoume la verdad que vamos.
Ti, Anabel, que xa tes experiencia tamén practicando cos talleres, que dirías que che aportou de novo ou que cousa que xa tiñas ti pudeches activar gracias a esta práctica?
Mira, para min, xa vou empezar a chorar, para min é todo. Para min o que me aportou, o que me aportaches nesos talleres, e que a enerxía é todo, é todo. É moito, porque eu estaba perdida. Eu estaba perdida, non me valoraba en nada, non era consciente. E é un pouco como que dicíais antes, ¿no? Que non somos conscientes do que estamos pendiente do de fora. E non tanto de dentro. E é increíble porque iso é unha barreira moi grande. E para min, ser consciente das miñas propias barreiras, o mundo pode ter razón, pode non tela, da igual, pero ser o consciente do que Da miña barrera, ostras, aquí te estás autolimitando, aquí estás tal, veña, pa fora, ven o medo, benvido sea, veña. Sabes que algo que, y estou fluindo, wow, sou super creativa en estos momentos, e vamos, arrancando por aí con todo, e xa se verá, xa se verá.
Qué bueno, Noé. Pues muchísimas gracias,
Oh,
porque
yo estou...
realmente os vosos testemunhos son moi valiosos, porque se levades un tempo practicando con esta ferramenta, claro, non sabemos o que nos pasa a nós, pero tamén queremos que a xente sepa que vos pasa a vos con isto, ¿no? Así que gracias por compartilo.
E é outra cosa que estou conseguindo é desinflar. Tendo a forza en min para desinflar, comento, como digo, eu estou un pouco ayuno aí, pero estou desinflando. E dicía a miña nai, mamá, en 2 semanas estou unha pasada, o que estou desinflando. Pero que come está? Pois non cho sei. Estou aí con moito líquido, menos tal, o estómago vai estar sentando no seu sitio, que estaba fatal, pero estou a desinflar. E iso,
Eso.
vamos.
Oh, libera los tres, liberamos todo, las
É
aguas.
verdad, pois é verdad, pois é
Sí, que
verdad.
sí, que non é broma, que eu digo así rindo, pero que eso
Non,
es sí.
e eu, son das
Liberamos.
que o estrés me infla.
Claro.
Inflo
Claro. Sí.
pequeño por todos lados e penso que lle dabas últimamente me dabas con agulla hasta luego.
Quédome con esa imagen que es muy pavera. Mira, por aquí Loli también tengo un micrófono abierto, así que creo que le apetece compartir.
Sí, eu agradezco moito esta convocatoria e os testimonios, a propuesta esta. E para mí foi moi significativo de mover os brazos. Foi a cousa que máis me chamou a atención, porque tal vez era o que máis me dificultaba, pero encantoume mover os brazos. E deixarme sentir como decíades, como propoñíades. Foi moi especial. Estuvo sendo estos días que estuvestes ofrecendo. Sí. Eso como que me dá máis conocimiento de min, das partes do meu corpo, de como me sinto, onde teño os bloqueos.
Qué bo.
Se ven.
Qué bo. Esto encántame porque ademais, claro, algunhas coñeceredes entre vos e outras non, non? A mí que Loli, que sei que ten moita conciencia do seu corpo, diga isto, que toma máis conciencia aínda, é como, bueno, pois pues é moi relevante. É moi relevante porque non ves de non mirarte precisamente, ti. Es unha persona que se mira, que se coida e que traballa esta conciencia. Entón, ver que aínda isto se pode descubrir un pouco máis de ti, para min é fascinante. Así que gracias por compartilo.
Sí, gracias a vos. Sorpréndeme moito as testimonias, moitísimo. Esa
Qué bueno.
conciencia que xa hai. Gracias por compartir.
Para todas as persoas que esteades escoitando isto en diferido, tamén vos invitamos a que nos podades escribir no correo no que recibides as grabacións, podedes responder aí, o que vos apeteza compartir, as túas sensacións, si tuvedes algunha vivencia que te apetece destacar, bueno, o que ti queiras, é un espazo libre para que te expreses, aí sí que non hai límite de caracteres. Cris, non sei se queres ti... No sé si quieres que me despida o ya, despides ti, un poco ti, un poco.
Despide ti xa. Despide.
Bueno, para mí un placer. Este foi un experimento para nós, no que fixéramos uns encontros, sí que os fixemos como no sitio no que estades vos, pero non nos organizáramos nós, nunca. E foi unha experiencia nova para mí, moi gratificante, que sentín moi fluida, que sinto ademais polas cousas que logo nos contades que chega, que sirve. Entonces estou moi contenta de que así sexa. Non deixarei de invitarvos sempre a que vos atrevades a vir ao presencial, porque, bueno, é moi gratificante e abre outros mundos novos. Intentamos sempre xenerar espacios seguros en donde as persoas se poidan mostrar tal como son, ser suizos. Esto es pues como algo muy importante para nosotros, que siempre se creen grupos respetuosos, grupos muy amorosos, en donde cada una puede ir o que le va, a experimentar o que yo toque. Entonces, bueno, insisto, que vos convido a que vos experimentéis. Darvos muchísimas gracias por estar aquí, por tanto las que estáis presencialmente, porque es muy gratificante ver rostros ahí o saber que alguien está. Eu sí que teño máis experiencia en falar cunha pantalla sin saber quen hai ao outro lado, entón gústame moito ver as vosas miradas, pero se non as hai tamén son capaz de sentir que hai alguén aí escoitándome, así que gracias por estar presencial. E as que o escoitades despois, tamén gracias porque logo o voso feedback, o que nos comentades, pues tamén nos enriquece un montón, nos axuda a aprender. E dar sentido a que fagamos isto e a que compartamos, ¿no? Que non sexa algo que a nós nos sirve ou nos quedemos con él, sino que ten sentido cando compartes co mundo. E sí, non podes irte sin decir nada, por favor.
Entrecortouse aí un momento, non sei, falabas comigo, non?
Sí, decíache que non te podes ir sin decir algo
Claro,
máis.
por suposto que sí. Nada, pois concordo contigo, estou super agradecida de que da vosa acollida, de que veñades en presencial e tamén todas as persoas que nos escoitades despois. Como decías, foi unha experiencia nova para nós. Moitas cousas aí que tuvemos que ter en conta. Como dis, saleu super fluido, eu estou super a gusto facendo pois isto que estamos facendo. Sinto que lle está axudando ás persoas que tiñamos un pouco esa duda, non? Si no online chegaría tanto, efectivamente sí que chega. Sinto que está axudando, estou super contenta de que sacáramos isto adiante. Super agradecida a ti, Baia, por seguir compartindo conmigo estas experiencias. Super agradecida a todas vos por vir, por compartir, por entregarvos en cada un dos talleres. Bueno, a próxima xuntanza presencial este sábado en Caldas de Reis. Así que si alguna lle apetece pois recibir máis información ou que lle contemos un pouco de que vai a ir o taller, pois escribídenos a calquera das dúas. Estaremos pois encantadas de contarvos o que vamos a traballar este fin de semana. Que xa vos adiantamos que pois traballaremos a base de todo que é a confianza e a seguridade para pois poder enfrentar pois todas as cousas que nos trae a vida, non? Que a veces son agradables e outras non tanto. Entonces, poder afrontalas con confianza e con seguridade pois axúdanos un montón. Creo que nada máis.
Paramos a grabación aquí. Ata a próxima.